вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Володимир Путін зібрався сьогодні до анексованого Криму, вдруге за цю осінь. Нинішнього разу увагу найбільш ввічливого чоловічка привабила дискусія в Ялті по лінії Всеросійського народного фронту у кримських справах, як висловився речник російського президента Дмитро Пісков. Ну, а тим часом увага Заходу до Путіна прикута передусім за, знову ж таки, ввічливі у лапках дії господаря Кремля у Сирії, констатують експерти. Чи не забули, власне, і на Заході, та й в Україні про анексований Росією Крим? Будемо про це говорити з гостями студії Радіо Свобода, експертом-міжнародником Геннадієм Друзенком. Вітаю, пане Геннадію.
Доброго дня.
І народним депутатом колишніх кількох скликань Верховної Ради, політичним експертом Тарасом Чорноволом. Вітаю вас,
доброго
пане Тарасе. Ну що, ну от щось частенько, так, Володимир Володимирович, до Криму. Що це якась тенденція, чи це просто збіг обставин? Пане Тарасе, як вважаєте?
Там, крім всього іншого, скрепи. Їм треба все одно якісь легенди добудовувати, полізти кудись деінде. Сьогодні вже, мабуть, не вийде. Є проблеми. Донбасу загрузили, і це не дає якогось підстави для гордості. Зайвий раз нагадати про гордість за Крим. Я думаю, що в цьому є якась певна ціль. Я думаю, що це чисто внутрішньополітична справа. Ну і плюс треба зняти відвертий негатив з ліквідації Криму як реального суб'єкта федерації, приниження Криму повного порівняно з тим, що він мав в Україні. Тобто повна і соціальна, і адміністративна, і будь-яка інша російська
словом. Лінія рішення російського керівництва, як там переформатували Крим тепер,
що тепер він вже придаток до Ростова і не більше. Тому десь оте є російське слово таке безнадьога, оцю безнадьогу трошечки розвіяти, розуміючи, що там зазомбованих все одно є достатньо багато, хай покричать «Путін з нами, Путін нас не оставить», побачать лік, ну, побачать в телевізорах, так, очевидно, напряму близько нікого не пустять, і трошки зарядяться там якоюсь там оптимістичною енергією. Це речі, які часто робляться. Отут інший момент, коли виходимо з зовнішньополітичних нюансів, ми не можемо чимось перешкодити цьому візиту. Але максимальне, що ми можемо, і мінімальне, що ми мусимо зробити, ми маємо на всіх рівнях висловлювати жорсткий протест, причому цей протест має висловлюватися на міжнародному рівні, на відміну від тих самих Курильських островів. А будь-який привіз Путіна чи Медведєва на Курили південні, автоматично Японія використовує для протесту на всіх рівнях. Але вони визнані навіть десь скріпивши зуби, навіть Японію визнані як територія, яка формально сьогодні перебуває в складі Росії. Крим ніким, ніде не визнаний як склад Росії. Приліт лідера держави на територію, яка окупована, має дуже жорстко прозвучати у всіх міжнародних установах. Від Генасамблеї, від Ради безпеки ООН, ще Генасамблеї, і закінчуючи європейськими структурами, і в Парі, і скрізь. Це має бути один з додатків. Перше, нагадати знову про кримську тему. Ренювати не треба, бо вона останнім часом, зараз трошки стихла останній місяць, але перед цим вона була дуже сильно на суху, її згадували, вона не пропадала. Нагадати, що санкції по Криму ще треба нарощувати.
Тарас, ви самі зараз зауважили, стихла. А з боку Києва теж не стихла?
Ні, ну, розумієте, є пульсування, не може постійно бути напруження на одній темі. Не витримує такому випадку міжнародна політика таких рівномірних навантажень. Зараз вона пульсує. Ми весь час нагадуємо, от ситуація на Донбасі, там в Сирії, а потім Крим. От Крим з Києва місяць назад дуже жорстко прозвучав, чи півтора місяці. Зараз, після цього, він має знову прозвучати.
Завдяки Путіну прозвучав, погодьтесь. Ну, тоді, у серпні. З тими ж самими диверсантами у шлюпанцях.
І в штанах спортивних. І в зв'язку з тим, що і наші партнери західні теж про Крим дуже добре нагадують. А плюс арешти в Криму кримських татар, а плюс переслідування, вбивства, зникнення людей і тому подібне. Просто не треба думати, що Крим забули. Ніхто в світі не може довго тримати в фокусі уваги болісну тему. Вона все одно буде спадати. І тому під цей пульс просто треба настроїтися, навчитися, щоб він резонував.
Пане Геннадію, дійсно, жарти жартами. Вічливі чоловічки, з якими, до речі, деякі французькі депутати не лінуються фотографуватися не від Марін Ле Пен, а від Саркозі, можливого майбутнього нового старого президента Франції. Але, от дивіться, якщо жарти, то нові цукерки, до речі, в Криму з'явилися. От я цитую, присвячені вічливим людям, які навесні 14 року під дулами, звичайно, зброї, провели референдум. Такі речі відбуваються, а з іншого боку, жарти жартами. Бо Крим став для Путіна пасткою, за якою він, зрештою, пізно чи рано розплатиться як політик. Чи насправді Путін нав'язує свою волю не лише Україні, а й Заходу, на ваш погляд?
Поки що Путін нав'язує свою волю. Путін приїжджає в Крим, приїжджає як на частину руського міра, на територію, яку вони внутрішніми актами визнали своєю. Ми ж можемо обмежитись поки що, хіба що, протестами. І західний світ буде висловлювати, а може й не буде висловлювати глибоку занепокоєність і стурбованість. Ба більше, це ж не просто окупація, це нав'язування авторитарного режиму з елементами тоталітаризму, тобто те, що робить путінський репресивний каток з кримськими татарами, порушує всі засадничі норми гуманітарного права, права прав людини. І тим не менше світ, особливо там Німеччина, виступає лобістом цього процесу, німецькі ліві, шукає порозуміння з Путіним, говорить, не можна відштовхувати, треба говорити. І тому паралелі з судетами, вони, знаєте, дуже мимоволі раз у раз спливають. Що здавалося, що от віддадуть Гітлеру судети, і хижак наїсться і заспокоїться. Закінчилось тим, що віддали всю Європу. Тому думаю, що питання відкрите, і поки що у Путіна є відповідь на це питання. Крим назавжди російський. Відповіді на цю тезу немає внятної, переконливе, однозначне, ані України, ані у світу. Ну, ми не визнаємо. Окей.
А ви не вважаєте, от знову ж таки, за вами висловленою зараз думкою, що Крим, окупований Росією, стане такою собі Прибалтикою у складі СРСР, входження якої до Радянського Союзу Захід не визнавав десятиліттями, але що ж, Прибалти грали у складі збірної СРСР на Олімпіадах з баскетболу і так далі, і далі, і стали незалежними лише після розпаду СРСР. Доречна така аналогія?
Не зовсім доречна. Нагадаю, що країни Балтії мали на той час власну державність. Потім, в силу колабораціонізму еліт, яка їх і відрізняла від Фінляндії, дійсно стали там частинами Радянського Союзу, але зі статусом окремих республік. Але головне, що там залишилась і пам'ять про лісових братів, і оцей дух націоналізму, який я ще з моєї юності пам'ятаю, де тобі милі, я плохо говорю по-русски, і не відповідали, хоча розуміли чудово. І оцього духу в Криму немає. Тобто, окрім меншості татар, якщо не помиляюсь, перед окупацією їх було близько 12-13%. Кількість зменшилась, бо частина виїхала в Україну, частина виїхала в Туреччину. Більшість людей там прийняли російське громадянство, їх пов'язують якісь культурні зв'язки, мовні зв'язки. І немає цілеспрямованої такої, якщо завгодно, підривної роботи України, яка б пропонувала альтернативу.
Чому має полягати така робота, на ваш погляд?
Власне кажучи, по-перше, ну, що найпростіше, це зробити туди мовлення, спробувати просто достукатись до людей.
Нема досі?
Ну, в інтернеті, напевно, є, бо хоча не знаю, наскільки жорстко контролює Росія інтернет, але такого включаєш телевізор і дивишся, чи включаєш приймач. Чи пам'ятаєте, як голоси? До речі, Радіо Свобода віщала в Радянському Союзі, точно немає.
Я Радіо Свобода скажу. Є проєкт Крим Реалії, і там дивляться у Криму окуповано, це відомий факт.
Вони дивляться, але знову ж таки, вони ж дивляться швидше не по телевізору, дивляться через інтернет-технологію. Я вам більше скажу, я буквально нещодавно був в Синиці Луганській, яка під українським контролем. Но тільки СЕПР-ТВ і СЕПР-Радіо працює.
Ну, радіо тому... теж, до речі, Крим Реалії виходить на купому півострові. Пане Тарасе, справді, ну, звісно, Україна, Росія, при всій можності українських воїнів, громадянського суспільства, це неспівмірні за ресурсом держави, ядерна держава путінська і так далі, і так далі. Україна буде якісь козирі є, щоб повертати собі Крим. Чи чекати того моменту, коли Володимир Путін стане відставним президентом?
Ну, давайте так, давайте все-таки розрізнимо. От нам би зараз пробують нав'язати такий ракурс, що от Крим мав бути включений в Мінські домовленості, їх треба разом було розглядати. Я думаю, це була пастка для нас би більша, тому що занадто різна ситуація. По Донбасу ми уявляємо, що робити. В нас є алгоритм, і ми зараз за цим алгоритмом дотискуємо десь час від
по
часу
Криму
Путіна.
Уявляємо.
А от по Криму, от я хотів би почути, а яка є відповідь, спосіб повернення Криму? У нас поки що немає цієї відповіді. Вона звучить прибутно.
Колишній міністр оборони Гелетей на представленні у Раді обіцяв парад провести.
Ну, розумієте, хто завгодно може обіцяти, що завгодно. Все питання зводиться до того. Ми колись там проведемо парад, він вернеться в Україну. Я в цьому не сумніваюся. Все питання зводиться до чого. Ми зараз маємо пунктах. Пункт 1, ми робимо такі-то речі, пункт 2, ми робимо такі-то, пункт 3, ми робимо такі-то. Ми не маємо такого плану щодо Криму, тому що ми його формально не можемо мати. Ми маємо план який? Він звучить приблизно так. У випадку, коли відбудеться це-то, ми маємо зробити це. Коли відбудеться в Росії це-то, ми зробимо це. Але реально, Крим повноцінно ми зможемо повернути в випадку, якщо... Це план розписаний. До речі, я знаю, що він є вербалізований, він оформлений, я його бачив. Ну, я до нього писав окремі свої пропозиції.
Ким він затверджений? Порошенком?
Він ніким не затверджений. Це є план, певні пропозиції, які напрацьовані. Я думаю, що вони лежать в РНБО для того, щоб в певний момент, якщо будуть відповідні обставини, щоб не пустити час і не шукати, що робити. І в випадку, скажімо, відставки Путіна, ну, смерті Путіна, відставка там буде тільки через перехід його до пекельного казана. У випадку цьому, що ми маємо зробити? І там є певні кроки, я не хочу про все говорити, але вони визначені. Вони більше дипломатичні, вони фактором тиску, вони фактором додаткової там певної блокади, то, що у випадку розвалу Росії, внутрішніх деструктивних процесів Росії, зовсім інші кроки. Тобто ті речі розпрацьовані, але в них усіх є перший пункт. Перший пункт – це не наша суб'єктність, а суб'єктність Російської Федерації. Коли в них відбудеться крах, коли в них здохне Путін, коли в них почне сипатися країна, коли в них почнеться громадянська війна, умовно кажучи, ще якісь речі. Тобто ми не можемо зараз вибрати для себе план, виробити, в якому буде написано, ми зробимо пункт перший, другий, третій. Все одно перший пункт поки що не за нами. Ну, може бути варіант. Цей варіант можна продумувати, проговорювати. Ми вводимо війська в Крим. Що буде з нашими військами, що буде з нашими людьми, що буде після того далі з Україною? Я не впевнений, чи це є та річ, на яку готово сьогодні піти українське суспільство.
Пане Геннадію, що, чекати Києву, поки Володимир Путін відставки дочекається?
Ну, дивіться, західний світ виграв холодну війну без переведення її в гарячу фазу. Насправді, джинси, можливо, зробили більше, ніж зробила там вся американська зброя і програма «Зоряний
війн». Жувальна гумка і «Бітлз».
Я думаю, що нам дійсно потрібно весь час, умовно кажучи, спокушати Крим Україною, доводити, що тут насправді кращі стандарти і що тут є вихід. Тобто вихід для Криму – це в поверненні до України. І застосовувати всі механізми, юридичні механізми боротьби через права людини. Тобто я вже третій рік чую від уряду, і зокрема від міністра юстиції, про якісь позови, і вони начебто подані, а їх немає. Нагадаю, що навіть без держави за спиною ЮКОС виграв в Європейському суді по правам людини.
Хоча Росія не збирається платити.
Це інша справа, але далі можна включати механізм арешти майна, тобто можна, знаєте, хоч не давати заспокоїтись. І ми через позови, які б держава мала підтримати, ті громадяни, які змушені були виїхати, весь час нагадувати і накопичувати юридичну базу не українських судів, а міжнародних судів, яких юрисдикцію яких визнає і Росія, що це неправомірно, щоб потім ці документи покласти
Тарас,
на стіл.
Є такі позови з боку Києва?
Значить, позови є, їх мало. У мене є самого дуже серйозні питання. Тут я абсолютно з паном Геннадієм згоден. Те, що стосується ролі Міністерства юстиції на громадженні оцих позовів до Російської Федерації. В першу чергу по Криму, по Донбасу так само, по торгівельних війнах, по всьому. У нас чомусь в певний момент при Арсені Петровичі появилася думка, що ми зробимо позов на трильйон, і це буде удар страшний по Росії. Не може бути позову на трильйон, і дуже важко виграти позов на мільярд. Але виграти 100 позовів по 100 мільйонів, там, чи 100 позовів по 20 мільйонів, по 50 мільйонів, дуже легко, дуже просто, і результат буде, в принципі, той самий. Тому оця робота подоміра, на превеликий жаль, не велася. І тут в мене дійсно виникають питання, тому що вона мала би координуватися навіть не стільки Міністерством закордонних справ, скільки Міністерством юстиції. Тут я абсолютно згоден. З чим я, мабуть, не згоден? Це з тим, що матиме значення якесь для повернення майбутнього Криму, чи зміни там настроїв в самому суспільстві в Криму, коли ми будемо їх спокушати Україною. Просто я знаю дуже добрий приклад. Я бачив Північну Корею не в бінокль, а стоячи з Південної Кореї поряд. І я не сумніваюся.
38-му паралель, це слово?
Та, на самій кордоні цих двох Корей. Я не був в Північній Кореї, але я впевнений, що різниця в житті, в добробуті між Північною і Південною Кореєю, Північна досі 33-й рік голодомор регулярно переживає, наш 33-й. Південна живуть, одна з найбагатших, найрозвиненіших країн
світу. Ну, кримчани знали, що таке жити в Україні. 25 років майже.
Але давайте зрозуміємо одну маленьку річ. І кримчани знали. А росіяни на початку 90-х років були на 3 порядки мудріші, прогресивніші, демократичніші, ніж українці. Ми були заказником комунізму, а вони реформу розвивали. Я маю на увазі 90-ті, коли при Єльцині ще. І що сталося сьогодні з росіянами? Путін – наше все. Вся власть від Бога, Путін – тільки від Бога, і тільки ми – страна цивілізації. Кілька років достатньо для того, щоб з людей зробити зомбі при жорсткій агітаційній пропагандній роботі. Маємо сьогодні ситуацію, якою спокушати Україну. Нам треба себе зробити порядок. Це не для того, щоб Крим спокушати.
Показати приклад.
Та нікому не показувати, щоб нам було добре жити в тій країні. Оце нам основне. Для чого нам потрібно
це робити? 91-го року 54% в Криму проголосували за незалежність
України. Тоді, я вам скажу, тоді була вказівка дуже чітка по органах колишньої партії, яка звучала наступним чином. Голосувати, номенклатура вся дістала, голосувати за незалежність, голосувати за Кравчука. Причому санкціями до тих, хто голосують проти. Я це добре знаю, бо я був в штабі В'ячеслава Чорновола.
Ми сьогодні говоримо про візит пана Путіна до Криму. Він уже почався. От зараз надходять повідомлення інформагенції. Володимир Володимирович обіцяв розвивати дорожню інфраструктуру на півострові і так далі, і так далі. Говоримо про це з Геннадієм Друзенком, Тарасом Чорноволом. І знову ж таки, ми вже поговорили, чи не забула Україна. А Захід забув чи ні? От думка російського політичного експерта Леоніда Радзіховського. Він стверджував у коментарі Радіо Свобода, що Захід давно вже на 20-х місцях тримає питання Криму.
Судя по тем сведениям, которые до нас доносятся, это фактически давно пройденный этап. Собственно говоря, санкции по поводу Крыма с самого начала были ничтожные, символические. Более серьезные санкции были по поводу сбитого самолета и по поводу Донецкой республики. Вот. А сейчас, я думаю, счет к Путину накопился такой длинный, что уже не до Крыма. Понятно, что последние события всегда важнее, чем первые. Главная претензия сейчас к Путину, всем известна, это Сирия. Сирия их действительно беспокоит, потому что они там реально, они Запад, Америка, страны НАТО, они там реально воюют, они туда реально вбухали огромные деньги. Для них это вопрос политического престижа, так же, как и для России. Вот, поэтому главный для них, конечно, вопрос – это Сирия, безусловно. В этом контексте Украина и все с ней связанное отошла на второй план, а уж Крым-то, я думаю, отошел не на второй, а на десятый.
Пане Геннадію, от правіті експерти, які вважають, що якби Путін був мудріше, не поліз би у Донбас, не був би збитий Боїнг буком, у Сирії не робив би того, що робить, але зробив би те, що він зробив з Кримом, то вже б давно навіть, можливо, оформив би Захід оцю анексію.
Я думаю, що навпаки, якраз наступні кроки відсунули на задній план питання Криму, бо Путін грав весь час піднімаючи ставки. Якщо в Крим взяли фактично без пострілів, там одна жертва, якщо я не помиляюсь, була вже в самому
дві,
кінці.
По-моєму, дві, зрештою.
Або дві, так. Донбас – це вже на сьогодні близько 10 тисяч цивільних військових, які загинули. Сирія – це повномасштабна війна з використанням авіації, сучасних там ракетних озброєнь. Тому, звичайно, переключається увага світова на то, де найбільше палає, хоча цих пожеж паралельно кілька. І, на жаль, це спрацьовує. Плюс, нагадаю, що біженці з Сирії, принаймні у європейському питанні, для них набагато болючіше, бо це тисне внутрішньо на політичну ситуацію. А нагадаю, Путін виграє, бо у нього вибори десь там за горами, якщо будуть, і вони
зрозумілим результатом.
Да, в Америці вибори от-от, в Німеччині вибори на носу, в Голландії вибори на носу, в Франції на носу. І тому Путін це дуже добре відчуває.
Ну, що ж такі самогутні, Володимир Володимирович? Є якісь слабкі в нього місця, на ваш погляд? От у тому, що він робить.
Навіть Сталін свого часу помер. Путін теж не вічний. Ба більше, його система може триматися на дуже таких маніпулюваннях і культу особистості. Нема особистості, система починає розвалюватися. І це дуже слабке місце. Знову ж таки, нам треба готувати, що буде. Бо смерть Путіна може бути і добром, якщо це буде керований перехід, скажімо, там,
а Горбачов. Переворот, можливо.
А може бути, як громадянська війна там, кінця 10-х, початку 20-х.
Розвалом тоді нам, Кавказу, так? Да?
І тоді нам так? Буде не переливки. Кавказ поруч, ми бачили, що такі чеченці там не з чужих слів. Кадировці, я маю на увазі. Тому тут питання, що Україні треба думати, розробляти різні сценарії, що робити з Росією без Путіна. Які наші відповіді, якщо Росія, не дай Бог, почне валитися? Це не тільки міст. Один з останніх заповідей Богдана Гаврилішина, він казав, що за там 10-15 років Росії не буде. І над цим треба думати. Над цим треба думати, бо Росія є...
Я не розумію, поки Київ над цим не думає, на ваш погляд.
Ну, я думаю, що і близько, навіть не задумується.
Пане Тарасе?
Я отут єдине з останньою фразою не зовсім згоджуся. Трохи задумується, ну, наприклад, я чомусь діставав замовлення якраз готувати певні аналізи на випадок, скажімо, того ж самого краху в Росії, можливих там ексцесів, які там виникли.
Після Майдану? мали такі...
Та, недавно.
Тобто це державних структур?
Ні, це від не державних, але я так розумію, що вони більше працюють на державу все-таки. Тобто, ну, ніхто не буде вкладати в гроші
в розробки такого типу. Які висновки ви дійшли, пане Тарасе?
Ну, я дійшов висновків, що, крім всього іншого, нам треба готуватися до того, що в випадку цього краху, перше, дуже жорстко стараватимуться врятувати тілісність Росії, західні держави, вони стануть певним протектором, і в цій ситуації для нас саме той розвал Росії, який буде відносно керованим, для нас він буде достатньо корисним.
Термін не можна назвати, коли це може
статися? Можна, в принципі, не можна назвати. Вони будуть
може бути завтра, через 10 років.
Може бути скоро, але вони будуть, як правило, пов'язані зі смертю Путіна, і чи ця смерть буде примусова, умовно, скажімо так, чи природня. Але інший момент, давайте так. Закінчимо, от ми часом починаємо себе десь заганяти в такі відчуття. От, забулися про Крим, забулися про Донбас. Для нас основне не Крим, Донбас. Крим, Донбас нам не повернеться в повному обсязі і спокій до того моменту, доки в Росії не буде повного краху тої системи, яка є.
Зрозуміло,
все, що
позиція
проти Росії, для нас має користь.
Це весь наш час на розмову з Геннадієм Друзенком, Тарасом Чорноволом. Дякую вам, панове. Привіт, Олександр Лащенко, і дякую вам, друзі, за увагу.